Πρώτο πρόγραμμα.
Επαναπροσδιορισμός διαδρομής.
GPS.
Φτάσατε στον προορισμό σας.
Καλημέρα, καλημέρα σας. Καλό πρωινό σε όλους, με υγεία, δύναμη, προοπτική και ειρήνη. Ένα εκλογικό αποτέλεσμα στον Καναδά ερμηνεύεται ως ήττα του Τραμπ. Οι φιλελεύθεροι του Μάρκα Κάρνεϊ αποδείχθηκαν και αναδείχθηκαν νικητές των εκλογών στον Καναδά. Τον Γενάρη όμως οι φιλελεύθεροι υπολείπονταν 20 μονάδες των συντηρητικών. Οι φιλελεύθεροι όμως φώναζαν για τη σημαία. Να μην αφήσουν τον κύριο Τραμπ να πάρει τους σπόρους και το νερό από τη χώρα τους. Οι συντηρητικοί από την άλλη πλευρά μίλησαν απλώς για μειώσεις φόρων. Ο κύριος Κάρνεϊ και η σημαία του Καναδά επεκράτησαν. Τώρα, το ερώτημα που τίθεται και ορθώς τίθεται από πολιτικούς ειδικούς και από τον τύπο είναι τι θα μπορούσε να συμβεί στην Ελλάδα αν συνέβαινε αυτό που συνέβη στην Ισπανία και την Πορτογαλία και αν είμαστε προετοιμασμένοι ώστε να αποφύγουμε ένα blackout αυτής της έκτασης ή έστω να το περιορίσουμε. Επιπρόσθετο ερώτημα είναι αν είμαστε σε θέση να αντιμετωπίσουμε τις συνέπειες μιας τέτοιας σοβαρής εξέλιξης. Η εμπειρία και του Ιουλίου, τα λέγαμε και χθες, αλλά και η φετινή λέει ότι 100% προστασία δεν μπορεί να υπάρξει. Το ζήτημα λοιπόν είναι τι μπορεί να κάνει κανείς ώστε οι άμυνες των υποδομών να αντέξουν. Οι προκλήσεις, όπως σημειώνει σήμερα η Καθημερινή, είναι πολλές. Χρειάζονται διαρκώς να επικαιροποιούνται οι άμυνες των δικτύων, ούτως ώστε να είναι ανθεκτικές στις νέες απειλές. Το κόστος ενός ατυχήματος, ιδίως σε περίοδο τουριστική, μπορεί να είναι μεγάλο, επισημαίνει η εφημερίδα. Να προσθέσω σε όλα αυτά την ανησυχία του καθηγητή Γιανακουδάκη, ότι αυτά τα ζητήματα είναι πολύ ευαίσθητα και αφορούν παράλληλα την εθνική μας ασφάλεια, καθώς και την άμυνά μας απέναντι σε εκείνους που ενδεχομένως θα θελήσουν με δολιοφθορές και με κύβερνο επιθέσεις να πλήξουν και να προκαλέσουν ζημιά στη χώρα μας. Ένα ψηφιακό χάος στην Ελλάδα θα μπορούσε να προκαλέσει τεράστια μα τεράστια προβλήματα. Να μπλοκάρει τις πτήσεις, να πέσουν τα συστήματα των τραπεζών, να σταματήσει τις συγκοινωνίες και να βυθίσει τη χώρα σε ένα απέραντο σκοτάδι. Χρειάζεται κατά συνέπεια επιφυλακή, εγρήγορση, καινούργιες δομές με αναφορές στο μέλλον και όχι σε προηγούμενες δεκαετίες, νέες γλώσσες προγραμματισμού, περισσότερα λειτουργικά συστήματα και ανθρώπους με ιδιαίτερες ικανότητες και δεξιότητες προγραμματιστών. Φοβάμαι ότι το φαινόμενο της Ισπανίας και της Πορτογαλίας είναι μόνον η αρχή και η εξάρτησή μας από το ηλεκτρικό ρεύμα έχει να κάνει με τις ζωές μας. It takes a crane to build a crane. It takes two floors to make a story. It takes an egg to make a hen. It takes a hen to make an egg. There is no end to what I'm saying. It takes a thought to make a word. And it takes some words to make an action. And it takes some work to make it work. It takes some good to make it hurt. It takes some bad for satisfaction. La 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 la, life is wonderful. La 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 la, life goes full circle. La 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 la, life is wonderful. La 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 la. Κατά τα άλλα, έχουμε νέα δημοσκόπηση από την Πάλσα για τον Sky. Στην εκτίμηση ψήφου η Νέα Δημοκρατία βρίσκεται στο 29%, η Πλεύση στο 14%, το Πασόκ στο 13%, η Ελληνική Λύση στο 9,5%, το ΚΚΕ στο 8,5%, ο ΣΥΡΙΖΑ στο 7% και από εκεί και κάτω, στο πεδίο του 3%, βρίσκονται 5 κόμματα. Η Νίκη, η Φωνή Λογικής, το Μέρα 25, η Νέα Αριστερά και το Κίνημα Δημοκρατίας. Ο απόλυτος κατακερματισμός. προβάδισμα 15 μονάδων της Νέας Δημοκρατίας στην εκτίμηση ψήφου, με την εικόνα της ενισχυμένη σε σχέση με προηγούμενες μετρήσεις. Στην πρόθεση ψήφου ενισχύεται κατά μία ποσοστιαία μονάδα, που σημαίνει ότι σε γενικές γραμμές οι εξαγγελίες της κυβέρνησης για στρατιωτικούς, συνταξιούχους, φοιτητές, ενοικιαστές φρέναραν την πτώση και τις έδωσαν παράλληλα και μια μικρή ενίσχυση. Ταυτόχρονα υπάρχει και η προσδοκία της ΔΕΘ, γενικότερα η αναμονή και η προσδοκία καλών και θετικών ειδήσεων είναι μια καλή βάση και για τη συνέχεια. Ένα 82% συμφωνεί με τη στήριξη της μεσαίας τάξης. Δεν θα μπορούσε να είναι και διαφορετικά. Καταγράφεται λοιπόν προσδοκία. Μια άλλη ερμηνεία έχει να κάνει με αυτό που λέγαμε και παλαιότερα, το tipping point. Το σημείο το οποίο για ένα κόμμα, αν το ξεπεράσει, δεν υπάρχει επιστροφή. Το λέγαμε προχθές και με τον κύριο Γεράκη της ΜΑΡΚ, το σημείο στο οποίο φτάνει ένα κόμμα και ό,τι και αν πει, κανείς δεν ακούει. Οι πρόσφατες δημοσκοπήσεις, ωστόσο, καταδεικνύουν ότι η Νέα Δημοκρατία δεν είναι εκεί. Ένα σημαντικό ποσοστό των πολιτών διατηρεί ανοιχτή την οπτική του, αλλά και τα αυτιά του μπρος τη μεριά της κυβέρνησης. Η interview εχθές της έδωσε εκλογικό ταβάνι όμως 35%. Ποιος αλήθεια μπορεί από τώρα να το πει αυτό? Πολλές θετικές γνώμες για τα μέτρα της κυβέρνησης έχουν και κόμματα της αντιπολίτευσης. Π.χ. ένα 55% του ΠΑΣΟΚ στηρίζει τις επιλογές της κυβέρνησης για τα ζητήματα της στέγης και του επιδόματος στους ενοικιαστές. Ένα ποσοστό του ΠΑΣΟΚ που καταδεικνύει ότι υπάρχει συνάφεια, αν όχι συγγένεια, με επιλογές και πολιτικές της Νέας Δημοκρατίας. Αυτό το τελευταίο έχει και πολλές άλλες μεταφράσεις. Υπάρχουν και άλλες δημοσκοπήσεις που όχι μόνο δείχνουν ότι σταματούν οι χαμηλές πτήσεις, αλλά έχουν και τον αριθμό 3 μπροστά για τη Νέα Δημοκρατία. Δημοσκοπήσεις που αφορούν περισσότερο στο εσωτερικό του κόμματος και το Μέγαρο Μαξίμου. Το 30% θεωρείται μια καλή βάση για την συνέχεια, εξηγούν κυβερνητικοί παράγοντες. Είναι αρκετό αυτό όμως για να αλλάξει το πολιτικό κλίμα? Μπορεί να αναταχθεί η χαοτική και τοξική δημόσια σφαίρα σε μια πιο ορθολογική βάση? Η απάντηση και εδώ δεν είναι εύκολη. Και το δεύτερο έχει να κάνει με αυτό που γράφει ο καθηγητής Νίκος Παπασπύρου σε σχετικό του άρθρο στα Νέα. Αν μια κυβέρνηση και με βάση τις δημοσκοπήσεις λέει πράγματα που απλώς το ακροατήριο θέλει να ακούσει, τότε ελοχεύει ένας σοβαρός κίνδυνος. Να παρακολουθείς το πρόβλημα, όμως να μην το προλαβαίνεις και έτσι σε ένα επόμενο ατύχημα να βρεθείς απροετοίμαστος. Και πράγματι, αν μιλήσεις με κυβερνητικά στελέχη, θα σου εξηγήσουν ότι αυτή η πορεία ανάταξης θα συνεχιστεί, εκτός και αν συμβεί κάτι μεγάλο και δυσάρεστο, π.χ. μια μεγάλη φωτιά το καλοκαίρι. Στον αντίποδα μιας αρνητικής εξέλιξης, από εκεί και μετά αναλυτές θεωρούν πως η Νέα Δημοκρατία χρειάζεται ένα ακόμη θετικό γεγονός, ένα μεγάλο ακόμη θετικό αφήγημα. Η οικονομία και οι αριθμοί της είναι ένα σημαντικό αφήγημα. Τα γλυπτά του Παρθενώνα θα μπορούσε να είναι το επόμενο. Ταυτότητα, πρώτο ΕΡΤ GPS, τον ήχο Νίκος Τσιπλάκης. Στην αρχή συνταξία η Βασιλική Κολτσίδα, στις μουσικές επιλογές η Ραπανανίδου, στα μικρόφωνα του πρώτου ο Θάνος Σιαφάκας. Και πάμε γρήγορα, γιατί υπάρχει βιασύνη, υπάρχει δύσκολος χρόνος, στον κύριο Βασίλη Κόκαλη, τον βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ, για ένα πρώτο σχόλιο. Καλή σας ημέρα.
Καλημέρα και στους ακροατές σας.
Λοιπόν, έχουμε τη δικογραφία στη Βουλή. Γνωρίζετε, έχετε κάποια εικόνα σχετικά με το περιεχόμενο?
Και από σήμερα το πρωί είναι προσβάσιμη στους βουλευτές. Εγώ σε λίγο θα πάω να τη δω και να ξεκινήσει η μελέτη και η ανάγνωση. Mm-hmm. Και στη συνέχεια η αξιολόγηση όλων αυτών των στοιχείων.
Άρα εικόνα δεν έχουμε ακόμα. Δεν έχετε.
Εικόνα δεν έχουμε ακόμα. Παρά μόνο από τη δημοσιότητα που έχουν δει το φως δημοσιότητας κάποια έγγραφα που αφορούν τον κύριο Καραμαλή.
Να ρωτήσω τι θα κάνει ο ΣΥΡΙΖΑ μετά την ανακοίνωση της νέας δικογραφίας στην Ολομέλεια της Βουλής. Αναφέρομαι στην τραγωδία των Τεμπών για να το ξεκαθαρίσουμε και στον κόσμο που μας ακούει. Αναμένουμε, να το πω απλά όπως το νιώθω, μια πρόταση για προανακριτική ή πολλές κι άλλες προτάσεις για προανακριτική?
Ακούστε, καλό θα ήταν να υπήρχε μια κοινή από όλα τα κόμματα προοδευτικής αντιπολίτευσης. Από εκεί και πέρα το κάθε κόμμα όμως αναλαμβάνει τις ευθύνες του και τη στρατηγική του. Εγώ εκφράζω την άποψη ότι καλό θα ήταν να υπάρχει μια κοινή πρόταση. Από εκεί και πέρα, εμείς και στην Εξεταστική Επιτροπή είχαμε εντοπίσει ενδεχόμενες, επαναλαμβάνω, ποινικές ευθύνες του κ. Καραμαλή, και τότε η κυβέρνηση μας έλεγε τοξικούς και λαϊκιστές. Και τώρα η κυβέρνηση, από ό,τι δείχνουν τα πράγματα, θα αναγκαστεί να κάνει η ίδια πρόταση για πλημέλημα, βέβαια, για τον κύριο Καραμαλή, γιατί τα έγγραφα ήταν ήδη γνωστά από τότε, κάποια βασικά έγγραφα, έτσι.
Θα έχουμε τρεις προτάσεις, δηλαδή, για προανακριτική. Αναφέρει το Πασόκ, ούτως ή άλλως, λέει, θα καταθέσει τη δική του πρόταση. Αν μου λέτε εσείς ότι η Νέα Δημοκρατία θα καταθέσει και αυτή τη δική της, υποθέτω ότι ο ΣΥΡΙΖΑ.
Πάκα, συγγνώμη, από ό,τι διαρρέεται.
Ναι.
Το ξέρω,
okay.
Σίγουρα.
Μα και εγώ το διαβάζω. Okay. Λοιπόν, από εκεί και ύστερα όμως, στον ΣΥΡΙΖΑ. Πρέπει, γίνεται, φαντάζομαι, θα συμβεί αυτό, να βρεθούν σύμμαχοι σε αυτή την πρόταση.
Βεβαίως, θα γίνουν οι διαβουλεύσεις, γίνονται με τα υπόλοιπα κόμματα και θα φανεί εντός της άλλης εβδομάδος.
Άρα υπάρχει, πιστεύετε, η πιθανότητα να έχουμε τρεις προανακριτικές. Τρεις προτάσεις, μάλλον.
Τρεις προτάσεις. Εγώ επαναλαμβάνω ότι η άποψή μου ήταν ότι τα κόμματα της αντιπολίτευσης και της προοδευτικής πρέπει να έχουν μια κοινή πρόταση. Εν πάση περιπτώσει, αυτό βλέπω δεν μπορεί να είναι εφικτό. Τουλάχιστον να υπάρχουν κοινές προτάσεις από έστω και δύο κόμματα. Αλλά αυτό, κύριε Σαφάκ, επιτρέψτε μου, επειδή δεν θέλω να βάζω συμπεράσματα.
Καλά, να δείτε τη δικογραφία πρώτα.
Να δούμε τη δικογραφία, και σίγουρα υπάρχει ο διάλογος μεταξύ των κομμάτων και η κινητικότητα ήδη υπάρχει, οπότε μετά θα καταλήξουμε. Λογικά την εβδομάδα θα καταλήξουμε.
Επειδή μιλήσατε για ενδεχόμενες ποινικές ευθύνες, αυτή τη στιγμή δεν ξέρω αν στη δικογραφία περιγράφεται με σαφήνεια το αδίκημα, ας πούμε, για παράδειγμα, για τον κύριο Καραμαλή.
Όχι. Δεν μπορεί να περιγραφεί το αδίκημα. Όχι, βέβαια.
Ποιο θα μπορούσε να είναι το αδίκημα, για παράδειγμα, γιατί ακούμε και διαβάζουμε πολλά. Και εσείς μιλήσατε για ενδεχόμενες ποινικές ευθύνες. Σύμφωνοι, αλλά δεν πρέπει να προσδιοριστεί. Παράβαση καθήκοντος, λέτε.
Ναι. Διατάρξη ασφάλειας συγκοινωνιών. Ναι. Αμέσως. Όλα αυτά διαπαραλήψεως. Γιατί το αδίκημα. Αυτές οι νομικές έννοιες, και πιθανόν οι ακροτές να μην τα γνωρίζουν, το αδίκημα τελείται είτε με πράξη είτε με παράληψη.
Παρέλειψε
ο συγκεκριμένος υπουργός να κάνει κάποια ουσιώδη πράγματα τα οποία έχει υποχρέωση από τον νόμο, με αποτέλεσμα να επέλθει το συγκεκριμένο αποτέλεσμα, το οποίο βέβαια, εάν είναι αξιόπινο, προσέξτε, εμείς ως προανακριτικοί θα προτείνουμε, θα το κρίνει το Δικαστικό Συμβούλιο και το Δικαστήριο. Έτσι. Γι' αυτό και μίλησα για ενδεχόμενες ποινικές ευθύνες.
Mm-hmm. Ήδη μιλήσατε για διατάραξη ασφάλειας συγκοινωνιών και παράβαση καθήκοντος. Αυτό θα το προσδιορίσει, θα το προσδιορίσουν τα κόμματα.
Τα κόμματα.
Δηλαδή θα πείτε εσείς ότι.
Αυτή τη στιγμή ακούστε ποια είναι η μεγάλη διαφοροποίηση σχέση με την υπόθεση Τριαντόπουλου. Στην υπόθεση Τριαντόπουλου είχε προηγηθεί μια έρευνα ενός έτους από τον εισαγγελέα, όχι όμως για τον Τριαντόπουλο, για άλλους τέσσερις, για τον αγοραστό, για τον αστυνομικό διευθυντή, και επειδή ήταν κοινή, είχε προηγηθεί μια έρευνα με μάρτυρες, με στοιχεία. Εν προκειμένου όμως για τον κύριο Καραμαλή, δεν έχει γίνει και δεν μπορούσε να γίνει άλλωστε καμία έρευνα από τον ανακριτή, γιατί δεσμεύεται από τον νόμο περιφήμιση υπουργών. Άρα, η οποιαδήποτε έρευνα πρέπει να γίνει από τη Βουλή. Γιατί το λέω αυτό? Διότι δεν θα είναι καθόλου εύκολο για την πλειοψηφία, για τη Νέα Δημοκρατία, να τολμήσει
υιοθετήσει το μοντέλο Τριαντόπουλου.
Αυτό
δηλαδή, θέλετε να πείτε.
Να πει σε μία-δύο συνεδριάσεις τελειώσαμε. Όχι, δεν μπορεί να το πει. Ούτως ή άλλως δεν μπορούσε να το πει.
Πάντως αυτό τώρα, λέει, μέχρι στιγμής αυτό λέει. Έτσι. Και χθες που είχαμε τον κύριο Μακάριο Λαζαρίδη και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, τουλάχιστον στην κατεύθυνση αυτή δείχνουν ότι θα υιοθετηθεί το μοντέλο Τριαντόπουλου.
Θα πρόκειται για κατάλυση του συντάγματος, ξεκάθαρα.
Του συντάγματος.
Βεβαίως. Παραβίαση και κατάλυση του συντάγματος. Δηλαδή, το πρώτο στάδιο, λέει ο νόμος, είναι η έρευνα. Την έρευνα την κάνει ο εισαγγελέας. Mm-hmm. Προκειμένου ο εισαγγελέας είναι η Βουλή. Δηλαδή, χωρίς το πρώτο στάδιο, τη βασική έρευνα, θα πάει κατευθείαν στο Δικαστικό Συμβούλιο. Αυτό είναι αδιανόητο. Σας επαναλαμβάνω ποια είναι η διαφοροποίηση με την υπόθεση Τριαντόπουλου, και εκεί υπήρχαν παρατυπίες. Προσέξτε. Αλλά εκεί τουλάχιστον κάποιος από την απέναντι πλευρά μπορεί να πει: μα κύριε Κόκαλη, έχει γίνει μια έρευνα από τον εισαγγελέα που αφορούσε βέβαια τα φυσικά πρόσωπα. Είναι η ίδια η υπόθεση. Ενός έτους με μάρτυρες.
Ναι.
Εδώ δεν μπορούσε να γίνει έρμο, δεν υπάρχει έρμο, γιατί δεν μπορούσε.
Λοιπόν, εάν συμβεί αυτό, λέτε, θα είναι κατάλυση, κατάργηση, παραβίαση του συντάγματος.
Του συντάγματος.
Θέλω να ρωτήσω με τον κύριο Σπίρτζη ποια θα είναι η εξέλιξη. Ο ίδιος έχει ζητήσει να ελεγχθεί και πως δεν κρύβεται. Πώς θα γίνει αυτός ο έλεγχος?
Ακούστε, πράγματι αυτό είναι λίγο αδιέξοδο. Είναι προς τιμή του κυρίου.
Όχι πολύ αδιέξοδο. Το Σύνταγμα το προβλέπει στο άρθρο 86, παράγραφος 5.
Είναι όπως το είπατε. Τι εννοείται στην παράγραφος 5?
Εκεί λέει ότι αν το επιθυμεί ο ίδιος ο υπουργός ή ο πρώην υπουργός, μπορεί να ζητήσει από τη Βουλή μια σύσταση επιτροπής που θα τον κρίνει.
Όχι.
Ανοίξτε το Σύνταγμα. Άρθρο 86, παράγραφος 5.
Τι επιμένετε? Εγώ χωρίς να το έχω μπροστά μου, σας λέω.
Ανοίξτε το τώρα. Τώρα. Ακούστε. Άρθρο 86, παράγραφος 5. Ναι. Μπορεί να το ζητήσει.
Μπορεί να το ζητήσει. Για διαβάστε λίγο, εάν έχει ξεκινήσει η διαδικασία.
Ένα λεπτό, να το δούμε λίγο, γιατί και εγώ δεν νομίζω ότι είναι έτσι.
Άρα εσείς λέτε ότι κακώς το απέρριψε το αίτημα ο κύριος Κακλαμάνης. Εγώ λέω σωστά το απέρριψε το αίτημα.
Όχι, γιατί... λέω ότι μπορεί ο ίδιος να ζητήσει να κρυθεί από την Επιτροπή. Από μια Επιτροπή που θα συστήσει η Βουλή.
Αυτή η Επιτροπή είναι στην περίπτωση που έχει ξεκινήσει η διαδικασία εις βάρος ενός υπουργού, κύριε Σαπάκα.
Να το δούμε.
Διαβάστε το.
Να το δούμε. Κύριε Κόκαλη. Να το δούμε.
Αλλά το θυμάμαι να έχει ξεκινήσει.
Μπορεί να έχετε δίκιο εσείς. Θέλετε να περιμένετε λίγο να το δούμε?
Ακούστε. Έκανε το αίτημα και το απέρριψε ο κ. Κακλαμάνης. Και κατά την άποψή μου, σωστά το απέρριψε, γιατί δεν συντρέχει αυτή η περίπτωση. Επαναλαμβάνω, προς τιμή του κ. Σπίρτης, είχε ζητήσει και να πάει στην προανακριτική για την 7-17.
Λοιπόν, αν για... ακούστε το λίγο. Αν για οποιονδήποτε λόγο, άλλο λόγο, στον οποίο περιλαμβάνεται και η παραγραφή, δεν περατωθεί η διαδικασία που αφορά δίωξη.
Μισό, κύριε Σαφάκα, βλέπετε.
Αυτό είναι το κομβικό, λέτε.
Ναι, δεν περατωθεί. Προσέξτε. Δεν περατωθεί. Όπερ σημαίνει ότι έχει ξεκινήσει η διαδικασία.
Δηλαδή, εσείς θεωρείτε, αν δεν έχει ξεκινήσει, δεν μπορεί να ισχύσει το άρθρο 5.
Έτσι,
η παράγραφος 5.
Ναι. Εάν είχε ξεκινήσει η οποιαδήποτε διαδικασία εις βάρος του, τότε μπορούσε να κάνει επίκληση σε αυτό την παράγραφος 5.
Άρα δεν μπορεί να κάνει επίκληση, λέτε?
Όχι.
Μάλιστα. Εντάξει. Είναι μια ερμηνεία, δεν ξέρω.
Θα το δούμε. Είναι ερμηνεία, η δικιά μου, εμένα ρωτάτε.
Ναι, σύμφωνα. Εσείς λέτε ότι έπρεπε να έχει ξεκινήσει η δίωξη.
Όχι, έπρεπε.
Για να συμβεί αυτό,
να έχει ξεκινήσει η προκαταρκτική επιτροπή εις βάρος του και για οποιοδήποτε λόγο, μεταξύ των οποίων λόγους ήταν και η παραγραφή, εγώ σας τα λέω χωρίς να έχω μπροστά μου την παράγραφος 5, τότε μπορεί να ζητήσει.
Έχω την εντύπωση ότι είναι μια ερμηνεία που θέλει αρκετή επεξεργασία. Θα το δούμε όμως στην πορεία, κύριε Κόκαλη. Μην μπλέξουμε τα νομικά μας.
Σας, ακούστε, ναι. εγώ το είπα για τον κύριο Σπίτση ότι ήταν προς τιμήν του ότι ζήτησε να πάει στην προανακριτική στην 7-17 και εμείς ψηφίσαμε υπέρ και το Πασόκ και η Νέα Δημοκρατία να μην πάει. Ήταν προς τιμήν του, δεν έχει να κρύψει κάτι, αλλά πρώτη είπα κατά την άποψή μου δεν έχει να κρύψει κάτι, γιατί το 80% της τηλεδιοίκησης είχε ολοκληρωθεί επί θητείας του και το ελεγκτικό συνέδριο είχε κρίνει νόμιμες κάποιες παρατάσεις από την 7-17, αλλά κατά την προσωπική μου άποψη, επειδή η κοινωνία το βλέπει, να απέχει από τα κομματικά.
Θα τα δούμε όλα αυτά στην πορεία, να δούμε και την δικογραφία. Σας ευχαριστώ θερμά για τον διάλογο. Να είστε καλά, κύριε Κόκαλη. Θερμά σας ευχαριστώ. Λοιπόν, πάμε στη Βουλή, στον Νίκο Τσιμπίδα, για να δούμε ακριβώς τι λέει η δικογραφία αυτή που ανακοινώθηκε στην Βουλή. Νίκο, καλησπέρα.
Καλημέρα. Λοιπόν, εδώ και 25 λεπτά περίπου οι βουλευτές πλέον έχουν το δικαίωμα να προσέρχονται στην αίθουσα 168 της Βουλής. Εκεί έχουν στηθεί 10 υπολογιστές, 10 τερματικά. Περιλαμβάνουν την ογκοδέστατη δικογραφία που έχει φτάσει, 60.000 αρχεία, σελίδες, ηχητικά, πάρα πολλά πράγματα περιλαμβάνει. Ακριβώς δεν ξέρουμε γιατί δεν έχουν ξεκινήσει και οι βουλευτές φάνουν να πηγαίνουν, δηλαδή τώρα θα ξαναρχίσουν να πηγαίνουν. Εξάλλου υπάρχουν συνεδριάσεις σήμερα όλη την ημέρα στη Βουλή, υπάρχει και ολομέλεια, είναι πολύ γεμάτο το πρόγραμμα. Mm-hmm. Πάντως θα μείνει 7 μέρες θα έχουν το δικαίωμα να οι βουλευτές να προσέρχονται και να βλέπουν δικογραφία. Εγώ θυμίζω ότι εδώ έχουμε μια παραλλαγή της διαδικασίας που ακολουθούταν εδώ και πάρα πολλά χρόνια, όπου πήγαιναν μόνο οι εισηγητές των κομμάτων, μάλλον ένας βουλευτής ο οποίος είχε υποδειχθεί από το κάθε κόμμα μπορούσε να πηγαίνει και να λαμβάνει γνώση. Εδώ όμως αυτό έχει αλλάξει, μπορούν οι βουλευτές όλων των κομμάτων να πηγαίνουν, ναι, δεν μπορούν να βγάζουν αντίγραφα, δεν μπορούν να βγάζουν φωτογραφίες, μπορούν όμως να κρατούν σημειώσεις. Θα έχουν πρόσβαση και οι ανεξάρτητοι, από την ομάδα των ανεξάρτητων βουλευτών, να πηγαίνουν εκεί, παρόλο που δεν έχουν δηλαδή συγκροτηθεί ως κοινοβουλευτική ομάδα. Οπότε θεωρώ ότι σε λίγες ώρες από τώρα θα έχουμε τις πρώτες, έτσι ας πούμε, δημοσιογραφικές πληροφορίες για το τι είδαν οι βουλευτές, τι θεωρούν ότι περιλαμβάνει, και νομίζω ότι αύριο και μεθαύριο θα αρχίσουμε να έχουμε μια εικόνα ίσως της κατέμφυσης, την οποία τουλάχιστον η αντιπολίτευση προσανατολίζεται σε ό,τι αφορά το κατηγορητήριο το οποίο θα συντάξει για την πρόταση της σύστασης προανακριτικής.
Αυτό το λέω, που είναι πολύ βασικό.
Ναι, και το λέω έχοντας ως δεδομένο ότι γιατί τα κόμματα της αντιπολίτευσης με τον ένα τρόπο ή με τον άλλον θα καταθέσουν πρόταση σύστασης προανακριτικής.
Εδώ πάμε για τρεις προτάσεις, από ό,τι καταλαβαίνω.
Θα πάμε για τρεις προτάσεις. Έχεις δίκιο, ίσως.
Έτσι μας είπε ο κύριος Κόκαλης. Μία της Νέας Δημοκρατίας, μία του ΠΑΣΟ, και ψάχνουν τα στελέχη της αριστεράς να βρουν κοινή συνισταμένη για να καταθέσουν άλλη μία πρόταση. Θα δούμε.
Ναι, βέβαια υπάρχουν θεωρώ διεργασίες στο παρασκήνιο που ίσως γίνει μια προσπάθεια να πάμε ίσως σε δύο. Το θεωρώ δύσκολο. Γι' αυτό ίσως και ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ προφανώς ξέρει περισσότερα σε αυτή τη φάση από εμάς. Έτσι, εμείς θα ξέρουμε περισσότερα σε λίγες ώρες.
Θα το δούμε, γιατί και εκείνος δεν είχε γνώση της δικογραφίας. Νίκο, για οτιδήποτε νεότερο προκύψει, θα επανέλθουμε, θα διακόψουμε και σε ευχαριστώ θερμά για το ρεπορτάζ. Λοιπόν, εμείς σιγά σιγά θα πάμε στο μονόλεπτο δελτίο ειδήσεων και αμέσως μετά, για να μην εμφανιζόμαστε ως ειδικοί, θα έχουμε τον ειδικό, θα έχουμε τον καθηγητή, τον κύριο Μανιτάκη, για να διευκρινίσουμε αυτά τα δύσκολα, περίπλοκα, νομικά και κατ' επέκταση πολιτικά ζητήματα που συζητήσαμε νωρίτερα και με τον κύριο Κόκαλη. Λοιπόν, πάμε στο μονόλεπτο δελτίο ειδήσεων. Λοιπόν, εδώ είμαστε, πρώτο πρόγραμμα GPS, συνεχίζουμε. Έχω την εντύπωση ότι αυτό που κάνει ο Πρωθυπουργός να επαναφέρει την μπάλα σε πολιτικό επίπεδο συμφέρει και το ΠΑΣΟΚ. Γιατί απλώς είναι ένα γήπεδο που θεωρητικά το ΠΑΣΟΚ γνωρίζει πολύ καλά και μπορεί και αυτό με τις δικές του προτάσεις μάλλον να παίξει τη δική του μπάλα. Κοινωνική συνοχή, μεσαία τάξη, στέγη, είναι γήπεδα που τα γνωρίζει το ΠΑΣΟΚ. Αντιθέτως, το γήπεδο της κυρίας Κωνσταντοπούλου δεν είναι εύκολο, δεν έχει γρασίδι, έχει λακκούβες και κακοτοπιές. Ο Πρωθυπουργός λοιπόν επαναφέρει την μπάλα στην πολιτική, δεν είναι βέβαιο ότι θα βάλει και γκολ. Το ερώτημα είναι αν το ΠΑΣΟΚ θα αποφασίσει να πάρει κάποιες πάσες. το παράδειγμα της συνεργασίας με την πλεύση στην πρόταση Μομφής, μόνο κίτρινες κάρτες του έδωσε. Και η άποψη ότι μόνο μια καταστροφή μπορεί να οδηγήσει σε ριζική αλλαγή, την έχουμε ξαναζήσει. Και ναι, μεν υπήρξαν αλλαγές, αλλά αυτές οι αλλαγές ήταν επώδυνες. Και κάπως έτσι θα περάσουμε στον κύριο Αντώνη Μανιτάκη, τον καθηγητή του Συνταγματικού Δικαίου. Καλή σας ημέρα.
Καλημέρα κύριε Σιαφάκα.
Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ομολογώ να πω ότι περίμενα πώς και πώς αυτή τη συνέντευξη. Δεν έχετε μιλήσει για το ζήτημα, τουλάχιστον εδώ σε εμάς, οπότε θερμά σας ευχαριστώ. Το ερώτημα. Η κυβέρνηση δηλώνει πως δεν θα σταθεί εμπόδιο στο έργο της δικαιοσύνης και πως για την νέα δικογραφία θα υιοθετηθεί το μοντέλο Τριαντόπουλου. Δηλαδή προανακριτική και παραπομπή στο δικαστικό συμβούλιο. Πόσο ορθή συνταγματικός είναι αυτή η προσέγγιση αλλά και η πρακτική?
Κύριε Σεφάκα, όπως ξέρετε, αυτό άνοιξε μια συζήτηση μεταξύ των συνταγματολόγων.
Σωστά.
Και κυρίως μια αντιπαράθεση, με συγχωρείτε λίγο.
Ανάμεσα στον κύριο Αλιβιζάτο και στον κύριο Βενιζέλο.
Στον κύριο Βενιζέλο. Οι οποίοι διερεύνησαν και εξέτασαν όλες τις λεπτομέρειες που είχαν ανακύψει, τα προβλήματα, τα ερμηνευτικά που είχαν ανακύψει. Έγινε μια πολύ ουσιαστική αντιπαράθεση. Τελικά η κυβέρνηση επέλεξε να ακολουθήσει τη διαδικασία ότι να συντομεύσει, αν θέλετε, στο έπακρον τη διαδικασία της προανακριτικής επιτροπής, να θεωρήσει ότι η παραπομπή από μόνη της περιείχε όλα τα στοιχεία του αδικήματος, όλα τα στοιχεία για να αποφασίσει στη δεύτερη φάση το δικαστικό συμβούλιο και το παρέπεψα αμέσως στο δικαστικό συμβούλιο. Με ρωτάτε ποια είναι η άποψή μου.
Σας ρωτώ συνταγματικώς πώς κρίνετε αυτή την ενέργεια. Δηλαδή είναι μια άποψη του κυρίου Αλιβιζάτου. Βέβαια ο κύριος Αλιβιζάτος είχε μιλήσει για την συνένεση των κομμάτων στη διαδικασία αυτή.
Σωστό.
Είχε βάλει την παράμετρο αυτή.
Σωστό, σωστό. Και το τόνισε και πρόσφατα μάλιστα. Βέβαια αυτό δεν σημαίνει ότι μπορεί με τη συνέχεια των κομμάτων να παραβιάσει το Σύνταγμα, εάν δεχθούμε ότι υπάρχουν παραβιάσεις του Συντάγματος. Αλλά όταν υπάρχει μια συνέχεια, σημαίνει ότι, εν πάση περιπτώσει, το θέμα αυτό πολιτικά τουλάχιστον συγκεντρώνει μια παμψηφία και άρα δεν διαγείρει μείζωνα ζητήματα. Κοιτάξτε, υπάρχει πράγματι ένα πρόβλημα. Υπάρχει ένα πρόβλημα που είναι αρκετά σύνθετο και αν. Νομίζω μερικά πράγματα θα μπορώ να πω, έστω και αν είναι νομικά πολύ. Είναι το εξής ζήτημα. Αυτή τη στιγμή η Βουλή καλείται να ενεργήσει, να ασκήσει δικαστική λειτουργία. Δηλαδή να ασκήσει καθήκοντα εισαγγελέα και ανακρατικά καθήκοντα. Αυτό όμως δεν πάβει να το κάνει από ένα όργανο της Βουλής. Δηλαδή αποφασίζει η Βουλή, η Επιτροπή, η Προανακριτική Επιτροπή, η οποία είναι ένα όργανο της Βουλής. Στο θέμα των αποφάσεων, το πώς αποφασίζει η Βουλή. Είναι θέμα που ονομάζουμε στο συνταγματικό δίκαιο ζήτημα της eterna corporis της Βουλής. Δηλαδή αν αποφασίζει με αυτή την πλειοψηφία, αν αποφασίζει αυτό ή εκείνο, μόνο για οποιοδήποτε ζήτημα που ανακύψει, έστω και αν είναι συνταγματικότητας, αυτό αφορά ένα ζήτημα της εσωτερικής λειτουργίας της Βουλής. Και το ζήτημα αυτό, έστω και αν περιέχει παρανομίες ή ατυπίες, το δικαστικό συμβούλιο στο οποίο θα πάει η υπόθεση μετά δεν έχει δικαίωμα να ελέγξει την τυπικότητα, την εγκυρότητα αυτής.
Αυτό
απόφασης.
Που λέει ο καθηγητής ο κύριος Βενιζέλος, ο πρώην υπουργός, ότι ενδέχεται να προκύψουν ακυρότητες αν το Συμβούλιο του Ειδικού Δικαστηρίου κρίνει ότι η παραπομπή π.χ. του κυρίου Τριαντόπουλου ενώπιον του είναι άκυρη, ισχύει?
Ναι, βέβαια ισχύει.
Μπορεί να συμβεί.
Υπάρχουν ζητήματα, δεν θέλω να πάρω θέση ακόμα στο θέμα αυτό, αλλά υπάρχουν ζητήματα πράγματι εγκυρότητας διαδικασίας.
Ναι.
Της τυπικής αυτής διαδικασίας. Και λογικά θα έπρεπε και μάλιστα να ζητήσει, όταν τα θέματα αυτά εγκυρότητας αγγίζουν και συνταγματικότητα και είναι και αντισυνταγματικότητα, τώρα το δικαστικό συμβούλιο στο οποίο θα πάει η υπόθεση νομιμοποιείται να ελέγξει αυτή την εγκυρότητα της διαδικασίας που αφορά και τη συνταγματικότητά της. Αλλά επαναλαμβάνω, το αντεπιχείρημα είναι ότι η δικαστική εξουσία όταν κάνει έλεγχο της συνταγματικότητας των νόμων τότε δεν ελέγχει τη διαδικασία λήψης των αποφάσεων σχετικά με το ζήτημα αυτό. Δηλαδή αν η πλειοψηφία είναι τόση εκείνη για να πρέπει να τηρηθεί αυτή η διαδικασία λήψης των αποφάσεων ή όχι. Γιατί αυτό θεωρείται ότι αφορά την εσωτερική λειτουργία της Βουλής, τον κανονισμό της Βουλής.
Ναι.
Και το αν τήρησε η Βουλή τον κανονισμό της. Αυτό δεν δικαιούται να τον έλεγξει η δικαστική εξουσία.
Για να καταλάβουμε όλοι τι λέμε Και επειδή δεν θέλω να μπλέξω τους ακροατές και τις ακροάτριες με τα νομικά ζητήματα που ενδεχομένως τα γνωρίζουν καλύτερα ειδικοί όπως εσείς, η αντιπολίτευση μιλάει ευθέως για καταστρατήγηση του συντάγματος. Είναι καταστρατήγηση του συντάγματος το γεγονός, ας πούμε, ότι ο κύριος Τριαντόπουλος παραπέμπεται απευθείας στο δικαστικό συμβούλιο?
Ναι, εντάξει, ο κ. Βενιζέλος το είπε βασικά αυτό το ζήτημα.
Το λέει και η αντιπολίτευση.
Ναι, το λέει το ιωστή και η αντιπολίτευση. Καταστρατήγηση του συντάγματος είναι όταν τηρούνται μεν οι τύποι, αλλά παραβιάζεται η λογική και ο σκοπός της διάταξης.
Ναι.
Θέλει με αυτό να πει ο Βαγγέλης ο Βενιζέλος, ότι υπάρχουν ορισμένα.
Εσείς τι λέτε, τον κύριο Βενιζέλο τον έχουμε διαβάσει. Εσείς ποια είναι η γνώμη σας?
Κλείνω προς τη μεριά του Βαγγέλη του Βενιζέλου.
Ότι υπάρχει ζήτημα, δεν θέλετε να
ότι
πείτε...
Υπάρχει ζήτημα, ότι υπάρχει ζήτημα.
Δεν μιλάτε ευθέως για καταστρατήγηση, λέτε ότι υπάρχουν ζητήματα εγκυρότητας.
Υπάρχουν ζητήματα εγκυρότητας.
Της διαδικασίας.
Της διαδικασίας.
Mm-hmm.
Τα οποία, επαναλαμβάνω, δεν ξέρω αν θα μπορέσει να τα ελέξει το δικαστικό συμβούλιο όταν θα κληθεί να το αποφασίσει.
Ναι.
Διορωτώμαι δηλαδή γι' αυτό.
Ωραία. Αυτό είναι καθαρό, είναι ξεκάθαρο. Θέλω να σας ρωτήσω, ο εκτελεστικός νόμος του 2003 ορίζει ότι η απόφαση για την άσκηση δίωξης πρέπει να καθορίζει και να εξειδικεύει την αξιόπινη πράξη και την ποινική διάταξη που την προβλέπει. Εδώ έχετε καταλάβει για ποιες πράξεις μιλάμε. Δεν λέω για την περίπτωση Τριαντόπουλου. Λέω για τις περιπτώσεις Σπίρτζη και για την περίπτωση του Κώστα Καραμανλή.
Κοιτάξτε, αυτό τώρα θα προκύψουν από τη μελέτη της ογκώδους δικογραφίας.
Της δικογραφίας.
Έτσι, δηλαδή, θέλει μια μελέτη αυτή η ιστορία και νομίζω ότι από ό,τι έχω διαβάσει στις εφημερίδες και από τις δηλώσεις του κυβερνητικού εκπροσώπου θα παρασχεθεί αυτή η δυνατότητα, θα παρασχεθεί ο χρόνος που χρειάζεται ώστε αυτή η ογκώδης δικογραφία να τη μελετήσουν οι βουλευτές.
Ναι, εδώ υπάρχει κίνδυνος, δεν θέλω να το πω έτσι, γιατί το κάθε κόμμα ορίζει τα του οίκου του, αλλά από ό,τι φαίνεται μπορεί να καταθέσει πρόταση η Νέα Δημοκρατία, το ΠΑΣΟΚ το είπε σίγουρα, από μόνο του θα καταθέσει πρόταση για προανακριτική, και από ό,τι αντιλαμβάνομαι και τα κόμματα της αριστεράς προσπαθούν να βρουν τις γέφυρες για να καταθέσουν και αυτή μια πρόταση για προανακριτική. Αυτό δεν είναι έτσι λίγο πολιτικά παράδοξο ή όχι?
Κοιτάξτε, η αντιπολίτευση, όπως καταλαβαίνετε, έχει κάθε δικαίωμα από το Σύνταγμα να δυσκολεύει τη ζωή της κυβέρνησης και να ελέγχει. Αυτό πρέπει να το λάβουμε υπόψη μας και πρέπει να γίνεται σεβαστό. Από τη στιγμή μάλιστα που επικαλείται κάποια διαδικασία και μπορεί να καταθέσει, νομίζω ότι δεν μπορεί κανείς να αποδώσει μορφή πολιτική στην αναζήτηση αυτή της, την επιδίωξη αυτή της αντιπολίτευσης.
Mm-hmm. Να σας ρωτήσω με τον κύριο Σπίτζη, τι γίνεται, υπάρχει παραγραφή ή δεν υπάρχει?
Τώρα με ζητάτε ζητήματα τα οποία ακόμα είναι φιλεγόμενα και τα οποία για να απαντήσει κανείς πρέπει να γνωρίζει πολύ καλά και την όλη διαδικασία και τι ακριβώς, ποια είναι τα πραγματικά γεγονότα τα οποία εγώ αυτή τη στιγμή δεν τα γνωρίζω. Δεν μπορώ να απαντήσω δηλαδή αν δεν έχω μπροστά μου την όλη... Τα ζητήματα τα πραγματικά που ανακύπτουν.
Ωραία, να μην πάμε στην αναθεώρηση του 86 που δεν προβλέπει αποσβεστική προθεσμία για τη δίωξη υπουργικών αδικημάτων. Θα πάμε όμως σε αυτά που έχει πει ο ίδιος ο κύριος Σπίρτζης, ότι έχει ζητήσει ο ίδιος να ελεγχθεί. Αυτό και με βάση το άρθρο, το είχαμε έτσι και σχολιάσει νωρίτερα με τον βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ, τον κύριο Κόκαλη, μπορεί να γίνει με βάση το άρθρο 86 παράγραφος 5 του Συντάγματος, ότι ακόμα και αν υπάρχει παραγραφή, λέει το Σύνταγμα, μπορεί ένας πρώην υπουργός ύστερα από αίτηση του ιδίου ή των κληρονόμων του να ζητήσει η Βουλή να συστήσει ειδική επιτροπή για τον έλεγχο της κατηγορίας? Μπορεί να το κάνει ή όχι?
Κοιτάξτε, στα ζητήματα βίωσης ποινικού δικαίου θα πρέπει να τηρείται ακριβώς η ποινική διαδικασία και αυτό που βλέπει ο νόμος στην προκειμένη περίπτωση. Είναι ένα ζήτημα το οποίο νομίζω θέλει πολύ προσοχή πάλι για να το μελετήσει κανείς.
Δεν είναι εύκολη η απάντηση, λέτε.
Και δηλαδή. Δεν είναι εύκολη. Δεν μπορώ να απαντήσω δηλαδή έτσι, για τηλεφώνου.
Σωστά. Κύριε Μανιτάκη, καταλαβαίνω ότι είναι λίγο δύσκολο να κρίνουμε το Σύνταγμα μέσα από μια διαδικασία μια συνέντευξης, απλή συνέντευξης. Θέλω να ρωτήσω κάτι γενικότερο. Πώς μπορεί να υπάρξει αποκατάσταση του ρήγματος στις σχέσεις του πολίτη με τους θεσμούς? Ένα βασικό επιχείρημα του Νίκου Αλιβιζάτου εδώ στο πρώτο πρόγραμμα της ΕΡΤ, γιατί Μαζί το ξεκινήσαμε αυτό. Αυτή η πρόταση κατατέθηκε στην Καθημερινή και την επόμενη κατατέθηκε εδώ στο πρώτο πρόγραμμα. Ήταν αυτό, ότι θα πρέπει να υπάρξει μια αποκατάσταση της σχέσης του πολίτη με τους θεσμούς. Και γι' αυτό πρότεινε αυτό που πρότεινε, ώστε να δικαστεί ο πολιτικός άμεσα, γρήγορα από το φυσικό δικαστή.
Κοιτάξτε, ο κ. Σερβιζάτος αυτή τη στιγμή, όταν μιλούσε για αυτό το θέμα, άλλωστε το έχει υποστηρίξει χρόνια τώρα, ανεξάρτητα δηλαδή από τη συγκεκριμένη υπόθεση, υπονοούσε και νομίζω ότι το δέχεται και αυτό, ότι πρέπει να γίνει αναθεώρηση του συντάγματος.
Αυτό το λέει και η κυβέρνηση, το λένε και τα κόμματα της αντιπολίτευσης.
Και ο κ. Σερβιζάτος το παραδέχεται έμεσα, όταν λέει ότι για να παρακαθεί στην προκειμένη περίπτωση θα πρέπει να λάβουμε υπόψη μας όλα τα δεδομένα και κυρίως ζητάει να υπάρχει συνένεση από όλα τα κόμματα. Τώρα, η συνένεση από όλα τα κόμματα δεν έρει κάποια τυπική, δεν μπορεί να άρει μια τυπική αντισταγματικότητα αν υπάρχει κάτι τέτοιο.
Ναι.
Υπάρχει ζήτημα, προφανώς υπάρχει ζήτημα εμπιστοσύνης προς τη δικαιοσύνη. Προφανώς είναι ένα πολύ σημαντικό ζήτημα για την ομαλή λειτουργία του πολιτεύματος. Αλλά για να μην κολλάμε σε αυτή τη συζήτηση, εγώ θέλω να πω ότι από τη στιγμή που επειδή έχουν εκθεί πολλά εναντίον της δικαιοσύνης και πράγματι κλονίστηκε η εμπιστοσύνη του κοινού, βλέπουμε όμως την προκειμένη περίπτωση ότι ο συγκεκριμένος ανακριτής έκανε μια υπεράνθρωπη προσπάθεια.
Mm-hmm.
Εξέτασε πάρα πολλούς μάρτυρες.
Ναι.
Έτσι, εξέτασε υλικά αποδεικτικά, μελέτησε δηλαδή, έγγραφα, τηλεφωνικές επικοινωνίες, ψηφιακά δεδομένα, άκουσε απόψεις, έκανε ζήτησε να γίνει πραγματογνωμοσύνη, δέχτηκε να γίνει πραγματογνωμοσύνη για τα ζητήματα αυτά που είχαν ανακύψει και από τους δικηγόρους των διαδίκων. Σκεφτείτε, διάβασα κάπου ότι υπάρχουν 200 δικηγόροι, οι οποίοι ο καθένας καταθέτει ενώπιον του ανακριτή τις απόψεις του, τα αιτήματά του.
Ναι.
Και υπάρχουν 43 κατηγορούμενοι που δεν είναι πολιτικά πρόσωπα. Καταλαβαίνετε τι υπεράνθρωπο έργο έκανε αυτός ο άνθρωπος, με τι ψυχραιμία χρειαζόταν και τι αμεροληψία θα έλεγα, για να μπορέσει να συγκεντρώσει όλο αυτό το αποδεικτικό υλικό.
Μάλιστα.
Θα πρέπει λοιπόν μετά από αυτό, και ιδίως να βλέπουμε ότι πράγματι εξωτερικά τουλάχιστον κρίνουμε ότι έχει κάνει κάποια δουλειά, θα πρέπει να σεβόμαστε το έργο αυτό της δικαιοσύνης. Και επαναλαμβάνω ότι το έργο που έκανε ο συγκεκριμένος δικαστής είναι υπεράνθρωπο δεδομένου και της πολιτικής οξύτητας και των αντιπαραθέσεων και των νομικών που έχουν ανακύψει.
Ναι. Να σας
πρέπει λοιπόν να αρχίσουμε επιτέλους να μην θυσιάζουμε στο βωμό της πολιτικής οξύτητας και των κομματικών συμφερόντων, να θυσιάζουμε θεσμούς και να κρίνουμε βιαστικά ενέργειες της δικαιοσύνης, η οποία πράγματι για να μπορέσει να αποφασίσει με γνώση των ζητημάτων χρειάζεται χρόνο.
Mm-hmm. Πάντως, για να επανέλθω στο άρθρο 5 του 86, να πούμε ότι αυτό, και εδώ έχει ένα δίκιο ο κύριος Κόκαλης, το ζήτησε ο κύριος Σπίρτζης, αλλά το αίτημα με βάση το άρθρο 86 να κριθεί, αλλά ο κύριος Κακλαμάνης απέρριψε αυτό το αίτημα. Έτσι. Απλά το λέω για τα γεγονότα. Δεν ξέρω τώρα αν στην παρούσα φάση μπορεί κάτι να αλλάξει ή να ενεργοποιηθεί κάτι διαφορετικό.
Πάντως, αν μου επιτρέπετε, το ζήτημα το μεγάλο τώρα που θα ανακύψει από τη συζήτηση.
Ναι, παρακαλώ.
Είναι το ζήτημα αν είναι πλημέλημα ή κακούργημα. Αν διώκεται για πλημέλημα ή κακούργημα ο κύριος Καραμαλής, βασικά.
Εκεί θα μπλέξουν πάλι νομικοί. Εκεί θα πάει, αν έχει να κάνει με το ζήτημα της διατάραξης ασφάλειας συγκοινωνιών, με θανατηφόρο αποτέλεσμα ή για παράβαση κατήκοντος, εκεί θα δούμε τι θα προκύψει από τα κόμματα, ενδεχομένως και στις προτάσεις να έχουμε έτσι, διαφορετικές κατευθύνσεις αυτού του τύπου.
Γι' αυτό το λόγο γίνονται και διαφορετικές προτάσεις. Ακριβώς για να συγκριθετηθεί διαφορετικό το δίκημα.
Mm-hmm.
Δηλαδή η αντιπολίτευση θέλει ακριβώς, όπως καταλαβαίνετε, να συγκριθεθεί το δίκημα του κακουργήματος.
Λοιπόν,
θέμα... Γι' αυτό το κρίσιμο της όλης υπόθεσης και νομικά και πολιτικά είναι αυτό.
Λοιπόν, σας ευχαριστώ θερμά, να είστε καλά για άλλη μια φορά, κύριε Μανιτάκη. Ευχαριστώ πολύ.
Ευχαριστώ και εγώ, κύριε Σιαφάκα.
Ευχαριστώ πολύ.
Καλή συνέχεια.
Να είστε καλά, καλή συνέχεια. Λοιπόν, στην περίπτωση Σπίρτζη, το λέγαμε και νωρίτερα, ο κύριος Σπίρτζης όντως ζήτησε με επιστολή του, βάσει του άρθρου 5 του 86, να γίνουν όλες οι απαραίτητες ενέργειες για τυχόν ποινικές ευθύνες που ενδέχεται να έχει και με βάση τη διαχείριση της Σύμβασης 717. Το αίτημα αυτό απορρίφθηκε από τον κύριο Νικήτα Κακλαμάνη, τον πρόεδρο της Βουλής, και ότι, με το επιχείρημα ότι η κίνηση αυτή τιμά βέβαια τον πρώην υπουργό, αλλά δεν μπορεί να ικανοποιηθεί. Θα δούμε στην πορεία πώς θα γίνει και πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα στη συνέχεια. Να πάμε να συναντήσουμε τώρα την κυρία Ντίνα Κογκάκη, είναι μέλος της γραμματείας του ΠΑΜΕ και πρόεδρος της Ομοσπονδίας Ιδιωτικών Υπαλλήλων. Γεια σας, καλή σας ημέρα.
Καλημέρα, Κρίση Φάκα, καλημέρα στους κρατές σας.
Σας ευχαριστώ θερμά για την επικοινωνία και ποιο είναι αλήθεια το μήνυμα που εκπέμπει η αυριανή Πρωτομαγιά. Συμπληρώνονται, αν δεν κάνω λάθος, 139 χρόνια από την Πρωτομαγιά στο Σικάγο του 1886. Σκοπεύουμε να αλλάξουμε τα πράγματα, όχι πια να μοχθούμε, ίσα ίσα μόνο για να ζούμε, ήταν ένα από τα συνθήματα εκείνης της εποχής και νομίζω ότι είναι και επίκαιρο σήμερα.
Ακριβώς. Αυτό το σύνθημα, αυτή η πάλη των εργατών πριν 139 χρόνια, όπως και εσείς είπατε, των εργατών στο Σικάγο, που πάλευαν γιατί, πάλευαν για την επιβολή της 8ωρης εργασίας ως ημερήσιου εργάσιμου χρόνου, αντί για τα 10ωρα, τα 11ωρα κτλ. Εμείς λέμε ότι σήμερα είναι επίκαιρο όσο ποτέ άλλοτε. Mm-hmm. Όσο ποτέ άλλοτε οι εργαζόμενοι με την πάλη τους, με τα σωματεία τους, συλλογικά, οργανωμένα, να δυναμώσουν τον αγώνα τους, διεκδικώντας καλύτερους όρους ζωής και δουλειάς. Γιατί έχουμε φτάσει στο 2025 και η 14ωρη εργασία σήμερα είναι καθεστώς. Mm-hmm. Η ευελιξία στις εργασιακές σχέσεις, τα ωράρια είναι καθεστώς. Το τσάκισμα των εργασιακών δικαιωμάτων μας είναι καθεστώς.
Εγώ θέλω να προσθέσω και μία παράμετρο στην κουβέντα μας που έχει να κάνει με την εργασία από το σπίτι, η οποία καθιερώθηκε στην πανδημία, αλλά κατά κάποιο τρόπο μονιμοποιήθηκε. Ναι, αυτό πήγα να πω, σε πολλές περιπτώσεις. Και αυτό έχει ως αποτέλεσμα κάποιος να εργάζεται συνεχώς, γιατί θεωρείται ότι πολύ εύκολα μπορεί να πιάσει έναν υπολογιστή, για παράδειγμα, και ταυτόχρονα λειτουργεί σε μια κατεύθυνση αλλοτρίωσης, αποξένωσης και αποκοινωνικοποίησης. Δεν ξέρω αν υπάρχει κάποια πρόταση σε αυτό το κομμάτι, γιατί είναι ένα πολύ ευαίσθητο κομμάτι.
Κοιτάξτε να δείτε, είτε η εργασία από το σπίτι, που όπως είπατε εσείς, όχι με την πανδημία κτλ. Καθιερώθηκε, είτε η εργασία μέσα στο χώρο, η διαζώση κτλ. Εμείς λέμε, υπάρχουν συγκεκριμένα αιτήματα από τα συνδικάτα που παλεύουν με συγκεκριμένο πλαίσιο και για την τηλεργασία και για το με ποιους όρους μπορεί να γίνεται και αν να υπάρχει ένα πλαίσιο που εξασφαλίζει τις ανάγκες και τα δικαιώματα των εργαζομένων mm-hmm. που τηλεργάζονται σε κάτω από ειδικές συνθήκες και όντως και οδηγεί και στην αποξένωση κτλ. Εμείς όμως τι πρέπει να πάρουμε υπόψη μας, ότι έχουν περάσει μια σειρά νόμοι αντεργατικοί που τσακίζουν τα δικαιώματα των εργαζομένων συνολικά, και γι' αυτό λέμε ότι, και το διαπερνάει και το σύνθημά μας, ότι καμία θυσία για τα κέρδη των επιχειρηματικών ομίλων, για τα κέρδη των λίγων. Εδώ πέρα πρέπει να δυναμώσει ο αγώνας μας για την υπογραφή συλλογικών συμβάσεων με αυξήσεις στους μισθούς, να δυναμώσει ο αγώνας μας για τον εργάσιμο χρόνο, mm-hmm. για μέτρα για την προστασία της υγείας μας. Ακόμα και το ζήτημα, αν θέλετε, της τηλεργασίας και πώς τηλεργάζεται και κάτω από ποιες συνθήκες ένας εργαζόμενος στο σπίτι του, πόσες ώρες, αν το εξασφαλίζονται μέτρα για την υγεία, την ασφάλειά του, την ξεκούρασή του κτλ., είναι ζήτημα πάλι στον ίδιο των συνδικάτων.
Είστε ικανοποιημένοι από την κινητοποίηση του κόσμου σε τέτοιες περιπτώσεις? Δεν μιλάω τώρα για τα συλλαλητήρια των τεμπών, μιλάω για ζητήματα που αφορούν στις εργασιακές συνθήκες.
Δεν ήταν μόνο τα συλλαλητήρια των τεμπών, ήταν όντως συγκλονιστική η συμμετοχή των εργαζόμενων στα συλλαλητήρια και στις απεργίες του προηγούμενου διαστήματος, είτε ήτανε στις 28 Φλεβάρι, είτε ήτανε 9 Απρίλη, είτε είναι απεργίες και κινητοποιήσεις που γίνονται σε μια σειρά κλάδους για αυτά ακριβώς τα ζητήματα. Mm-hmm. Γιατί πλέον αυτό που είναι ξεκάθαρο και το έχουν διατρανώσει με κάθε τρόπο οι εργαζόμενοι είναι ότι απέναντι στα κέρδη των επιχειρηματικών ομίλων προτάσουμε τις ζωές μας και σε αυτό το δρόμο χαράζουμε την πάλη μας. Εκεί εμείς λέμε βρίσκεται η προοπτική. Ναι, είμαστε αισιόδοξοι. Είμαστε αισιόδοξοι γιατί βλέπουμε ότι κινητοποιούνται οι εργαζόμενοι.
Το διάβαζα κάπου σε ένα βιβλίο ότι δυστυχώς στις μέρες μας η μοναδική διαμαρτυρία είναι τα δάκρυα. Θα ήθελα έτσι ένα μικρό σχόλιο για αυτή την προσέγγιση.
Η μοναδική διαμαρτυρία είναι τα δάκρυα. Εμείς λέμε ότι ο μοναδικός τρόπος για να διαμαρτυρηθείς, να διεκδικήσεις, είναι οργανωμένα συλλογικά με τα συνδικάτα. Αυτό παλεύουμε, τα συνδικάτα, οι ομοσπονδίες, τα εργατικά κέντρα. Αυτό το μήνυμα στέλνουμε και αύριο, σε μια μεγάλη μέρα για την εργατική τάξη, όχι μόνο της χώρας μας, όλου του κόσμου. Και εμείς βλέπουμε ότι σε αυτό το δρόμο βρίσκεται η προοπτική, βρίσκεται η ελπίδα, στο δρόμο της ανατροπής, απέναντι σε αυτή τη βαρβαρότητα και τη σαφήλα την οποία ζούμε και προσπαθούν να μας επιβάλλουν. Mm-hmm. Εμείς αυτό το δρόμο υπερασπιζόμαστε.
Άρα
μιλάμε για αυτό το δρόμο αγωνιζόμαστε.
Για δύο συγκεντρώσεις αύριο 10.30 στο Σύνταγμα και 10.30 στην Θεσσαλονίκη στο άγαλμα Βενιζέλου.
Ναι. Okay. Εκεί καλούμε αύριο τους συναδέλφους μας. Εκεί θα βρίσκονται τα συνδικάτα με τα πανό, τις σημαίες τους, τα συνθήματά τους, για να συνεχίσουμε αυτόν τον ελπιδοφόρο αγώνα. Εκεί βρίσκεται η προοπτική για εμάς τους εργαζόμενους, για να διεκδικήσουμε όλα όσα σήμερα
έχουμε
ανάγκη για τη ζωή
μας. Και θα είναι το κεντρικό σύνθημα στις αυριανές συγκεντρώσεις, αν μπορούμε έτσι κωδικοποιημένα.
Καμία θυσία για τα κέρδη των λίγων και για τα γεράκια του πολέμου, γιατί αυτό που βλέπουμε είναι ότι για τις ανάγκες των εργαζομένων, των λαϊκών στρωμάτων, τις ανάγκες για παιδεία, για υγεία κτλ. Μπαίνει ο κόφτης των δημοσιονομικών αντοχών και από την άλλη δίνονται δισεκατομμύρια για πολεμικούς εξοπλισμούς, για να αιματοκυλάνε τους λαούς. Οπότε εμείς λέμε ότι εδώ καμία θυσία για τα κέρδη των λίγων και για τα γεράκια του πολέμου.
Θερμά σας ευχαριστώ, κυρία Γκογκάκη, να είστε καλά, καλή συνέχεια.
Καλή συνέχεια.
Ευχαριστώ
καλή
πολύ
συνέχεια.
Για τη συμμετοχή. Η κυρία Ντίνα Γκογκάκη ήταν κοντά μας, μέλος της γραμματείας του ΠΑΜΕ και πρόεδρος της Ομοσπονδίας Ιδιωτικών Υπαλλήλων. Κάπου εδώ δικός μας ο δημοσιογραφικός χρόνος τελειώνει. Σας μπλέξαμε λίγο με τα νομικά μας σήμερα και με τις συνταγματικές όλες αυτές διευκρινήσεις που εδώ δόθησαν από τον κύριο Μανιτάκη, τον καθηγητή. Λοιπόν, θα τα πούμε και πάλι αύριο λίγο μετά τις... Θα είμαστε εδώ Πρωτομαγιά κανονικά, λίγο μετά τις 11 από τον Θάνο Σκεφάκα. Να έχετε ένα όμορφο μεσημέρι. Γεια σας. Tell me what should I say? You know I did most anything. You know I changed the world. You know I do most anything for my little girl. Tell me if you got a problem. Tell me now what's inside. Show me if you broke your heartstrings. You know you never need to hide. You know I'd do most anything. You know I'd paint the sky. You know I'd do most anything. You're my guiding light. You're my star, shining on me now. Love from worlds apart. A need for you. You are my shining star. Time a memory. Once upon a time a girl. Once upon a time a perfect life. Once upon a perfect world. You know I'd do most anything for you, my guiding light. You know I'd do most everything to keep you in my life. You're my star. You're on
Well, I hope that's where you are.